kterém budu mluvit za chviličku. Teď si přečteme z písma a budeme číst dva oddíly ze skutků. Nejprve ze 6. a potom ze 7. kapitoly. Tak ten první text je skutky 6. kapitola od 8. verše. A tam čteme toto. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří Židé, patřící k synagoze zvané synagoga propuštěnců a k synagoze kyrenských a alexandrijských. A společně se Židy z Kilikie a z Ázie se začali se Štěpánem přít. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali. My jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tím pobouřili lid a starší se zákonníky. Pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali, tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Všichni, kteří v radě zasedali, pohledli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Tak a teď ještě ze 7. kapitoly od 54. verše. Tam Štěpán nejprve hovoří k ním, má takové kázání ohnivé a pak tam ten 54. verš. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží. A řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši, všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil, pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem, pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Tak přátelé, mluvit o Vánocích, o tom, že jsou poetickými svátky, kdy obdarováváme své blízké a těšíme se z té zvláštní, krásné vánoční nálady, to by asi bylo nošením dříví do lesa. Ovšem do této celé sváteční nálady, prozářené rozzářenými vánočními stromečky, dneska už nejsou svíčky na stromečkách ty hořící, takže už nezáří až tak moc, nebo září, ale jinak. A zároveň těmi úsměvy dětí. Tak do této nálady zaznívá i temný, až vlastně bolestný tón. Radost z narozeného spasitele a chvála Boha spolu s nebeskými anděly samozřejmě převažuje. Ale při čtení vánočních biblických textů nemůžeme pominout třeba pláč maminek, které oplakávají své povražděné děti, které nechal zabít Herodes. A není to jediný temný tón vánočního evangelia. Radostnou zprávu o narozeném spasiteli přece nemůžeme oddělit od jeho mučednické smrti. Betlémské jesle a Golgotský kříž, ty spolu prostě, ty jsou součástí jedné zprávy. Nelze je oddělit. A my jsme dneska četli text o mučednické smrti diakona Štěpána. Na druhý svátek vánoční bývá v církvi čas od času Štěpán připomínán, a nejenom v té římskokatolické církvi, a bývá připomínán jako první mučedník. A tak to najednou můžeme slyšet souzvuk tří tónů, které do té jásavé písně chval přináší i temný, bolestný akord utrpení a bolesti. A tak to prostě na světě je. Na jedné straně zažíváme radost z přicházejícího Mesiáše, radost z nového života, radost z Božího království, jehož jsme z Boží milosti součástí, ale na straně druhé žijeme v hříšném, porušeném světě, kde je mnoho bolesti, ten hřích se netýká jenom toho světa vně, ten se týká nás, a kde se občas naplňují Ježíšova slova, o to, která pověděl svým učedníkům, čteme to v Janově evangeliu, ve světě máte soužení. Ve světě máte soužení. A my, křesťané, nejsme ušetřeni všelijakých bolestí a trápení. Někdy dokonce je těch bolestí víc, než mají lidé kolem nás. Proč? To je ono, protože čas od času trpíme. Něco musíme strpět pro Krista. A o tom dneska je řeč. První mučedník Štěpán, ten trpěl pro svoji víru. A po něm následovali tisíce dalších. A my se můžeme ptát, existuje vůbec skutečný život víry, ve kterém by nezazníval onen temný tón bolesti, utrpení? Třeba v subtilnější podobě, samozřejmě nemusí to být hned poprava ukamenováním. Já jsem přesvědčen, že takový křesťanský život vlastně neexistuje. Všichni jsme nuceni něco strpět pro Krista. A my si můžeme potom ale klást další otázky. Proč? Proč to tak je? Jaký smysl má utrpení? Proč někdo musí trpět a někdo dokonce zemřít pro Krista? Odpovědi nenacházíme snadno. Kierkegaard, ten píše k smrti toto, k tématu smrti. Lidsky vzato je smrt konec všeho a lidsky vzato existuje naděje jen pokud člověk žije. Ale pro křesťana neznamená utrpení a smrt konec všeho. Jsou to pouze nepatrné události, součásti celku, jímž je věčný život. V křesťanském smyslu je nekonečně víc naděje ve smrti, než z čistě lidského pohledu tam, kde je pouze život. Byť by se člověk těšil výbornému zdraví a plné tělesné síle. Tak tolik Kierkegaard. On mluví o smrti a vnáší trošičku světla, nejenom on samozřejmě, to právě do toho umírání, nebo do té smrti, do toho fenoménu smrti, právě v kontextu věčného života. A on nedává odpovědi, jaký je smysl utrpení, ani mučednictví, ale mluví o naději, kterou máme. Mluví o naději v kontextu smrti, tedy chvíle, kdy veškerá lidská naděje je v koncích. A to mi přijde, že to vystihlo hezky. Dneska mluvíme o Štěpánovi, ale dříve, než se na něj podíváme, tak bych chtěl mluvit ještě o jednom člověku. Rád bych připomněl muže polského kněze jménem Maximilian Kolbe. Nevím, jestli vám jeho jméno něco říká Davidovi. Jo, to je jasný. Žil v první polovině 20. století. Pozoruhodný člověk. Byl to takový progresivec, kněz, součástí řádu, postavil velkou tiskárnu, snažil se hledat cesty, jak evangelizovat lidi prostě novým způsobem. No a když přišla válka a Němci obsadili Polsko, tak Maximilian opět byl v první řadě, kdy začal hned pomáhat vlastně lidem, kteří tu pomoc potřebovali, a zejména Židům. Zajímavé bylo, že kdo znáte ten Kolbeho život, tak vlastně on byl docela protižidovský, jo? Prostě Židy podezíral z lecčehos, ale ve chvíli, kdy se jim začalo dít příkoří, tak prostě neváhal ani na chviličku projevit těmto lidem lásku. A pomohl zachránit asi 2000 lidí. Úžasná věc. Jenže nacisté ty jeho aktivity odhalili a on byl převezen do koncentráku. Ale ani tam ho to nezlomilo a neodradilo od vyznavačského života. I v těch nelidských podmínkách si nejenom zachoval živou víru, ale také tam velmi povzbuzoval ty ostatní vězně. Modlil se s nimi, pomáhal jim, kde bylo potřeba. A pomáhal až do samotného konce. Jednoho dne se jeden z vězňů pokusil utéct. A nacisté předtím vyhlásili takovou výstrahu, že popraví 10 vězňů, popraví je vyhladověním, pokud se někdo právě pokusí utéct. No a po tom pokusu o útěk přišel dozorce do toho baráku, kde Maximilián spolu s dalšími vězni přespával. Ti vězňové věděli, o co jde, tak se třásli strachy. A ten dozorce prostě suše, nezúčastněně pověděl 10 jmén. Ti lidé postupně, tak jak je hlásil, tak vystoupili. A to byla samozřejmě děsivá chvíle. Ale jeden z těch lidí, jeden z těch mužů, které on si zavolal, nebo jejich jméno pověděl, tak se úplně sesypal. Začal prosit o milost a úplně prostě to nedal. Samozřejmě to jeho zoufalé volání nemělo nejmenší šanci na úspěch. Jenže najednou se zvedl ten Maximilián Kolbe a poprosil dozorce, zda může jít místo toho muže. A ten dozorce překvapivě, byl to Němec, mají všechno nalajnovan, že on překvapivě souhlasil. Tak byl, ten Kolbe byl odveden spolu s těmi vězni do cely smrti a tam i v těch hrozných chvílích, kdy postupně vlastně vyhladověli a umírali, projevil obrovskou sílu. On tam těm lidem zvěstoval evangelium. To dával jim odvahu, že ta smrt, která na ně čeká, že nemá poslední slovo. A těch 9 vězňů, kteří tam spolu s ním byli, tak postupně zemřelo hlady. Kolbe vydržel nejdéle, odolával 2 týdny a nakonec zemřel i on. A ten muž, kterého vlastně v tu chvíli zachránil, tak dokonce přežil celý ten koncentrák, takže pak vydával o Maximiliánovi svědectví. No a my, když přemýšlíme o utrpení a o mučetnické smrti, pak vidíme, že Maximilián i v těch existenciálních, těch kritických chvílích, kdy vlastně nebyla naděje, tak jak o tom píše Kierkegaard, tak vlastně tu naději měl, ona mu zůstávala. A z toho se potom odvíjelo to, jakým způsobem on tam působil, jak působil na druhé lidi. A já myslím, že zde můžeme nacházet tu odpověď na otázku, proč. Proč utrpení? To odpověď je pro svědectví. Pro svědectví. Utrpení dodává našemu svědectví zvláštní sílu. Pomáhat nezištně těm, kdo pomoc potřebují, to je rys křesťanského charakteru. Povzbuzovat lidi kolem nás, i když nám samotným třeba není úplně dobře, to je naše poslání v tomhle světě. Ale ochota jít do krajnosti, obětovat se, v Kolbeho případě doslova, to je mocné svědectví. Na lidech, kteří se obětují, můžeme vidět něco z toho, jaký je Bůh. Jaká je jeho láska k nám? Bůh se stal člověkem. Známe ten příběh evangelia. Z lásky se obětoval. A když mluvíme o Štěpánovi, už se přesuneme ke Štěpánovi, tak musím připomenout to, co jsme četli, že jeho tvář v určitou chvíli vypadala jako tvář anděla. Oni tam soptí na něj a pak, když se na něj podívali, tak prostě vidí tvář anděla. Tvář božího posla, někoho, kdo reprezentuje Boha, na kom se boží podoba zjevuje. Štěpán byl zbožný muž. První jeruzalemští křesťané ho spolu s dalšími 6 zvolili mezi takzvané jáhny nebo diakony a ti měli v té nově rodící se církvi na starost péči o vdovy a o jiné lidi, kteří potřebují takovou tu praktickou pomoc. A dělali to proto, protože apoštolové, kteří tam tehdy sloužili a zpočátku dělali úplně všechno, tak vlastně už pak potřebovali se soustředit víc na zvěstování božího slova, na šíření evangelia. Tak oni dělali tu praktičtější část. No a o Štěpánovi čteme, že byl plný ducha. Byl plný ducha svatého. Jak se ta jeho plnost ducha projevovala? Můžeme domýšlet. Nejspíš byl nadšený, ochotný pomáhat. Sloužil prakticky, že jo? Takže vlastně si ho představuji. Aspoň já si ho představuji jako člověka, který prostě se dívá kolem sebe a vidí ty potřeby, které třeba já bych neviděl, prostě tak hned tam vstupuje do toho a pomáhá těm lidem a tak dále. Jistě to byl taky ryzí charakter, proměněn člověk. Známe ovoce Ducha Svatého. Takže když je někdo plný ducha, tak je také pln toho ovoce. A my jsme také četli, že činil zázraky a znamení. A ty jsme dosud viděli pouze u Krista a u apoštolů. Takže najednou se to objevuje u diakona. No, takže Štěpán byl takhle takovým hořícím mužem, plný ducha, jenže tam, kde roste Boží království, jak už to bývá, tak tam přichází i odpor a duchovní boj. A my jsme četli, jak proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagoze těch propuštěnců a kyrenských, alexandrijských. Vlastně nevíme, kdo ti lidé přesně byli. Víme jen, že se Štěpánem začali dohadovat. Jenže na tu jeho moudrost, která pramenila právě z té plnosti ducha a na tu znalost písma překvapivě, byli učenci, tak byli krátcí. A tak zvolili strategii, začali pomlouvat a nakonec ho na základě toho obžalovali. A oni byli ochotní jít tak daleko, že navedli, že nejenom pomlouvali, ale navedli někoho, aby proti Štěpánovi křivě svědčil. Našli křivý svědky. Vůbec jim při těch žalobách nevadila lež. Pro zachování pravé víry, pro svou pravdu, byli ochotní lhát. Úplně čistě lhát. To je ďábelské. A je to tak časté u náboženských fanatiků. Ale nejenom u náboženských fanatiků. Stejně se chovají prakticky všichni, kterým chutná moc, jak psal kdysi Mňačko, chutná moc nad druhými. A také ti, kdo druhým rádi vnucují svoji ideologii. Pravda se samozřejmě při tom všem krčí někde v koutku. Lidi, kteří jsou zdeformovaní svojí mocí nad druhými, ideologové, fanatici, vlastně ty pravda vlastně moc nezajímá, i když se jí ohání, jak mohou. Štěpán se ale nedal. Před veleradou dopodrobna vyložil příběhy Tóry a dalších biblických knih. Doložil, že Bůh jedná nejenom ve svém zákoně, nejenom skrze zákon, ale i v milosti. A že není přítomen pouze v chrámu, ale v každé chvíli života Božího lidu. A také dosvědčil, že jsme poznali Boha v Kristu a v Duchu Svatém. A vlastně, že jsou to oni, kdo porušují zákon. A přitom všem, na rozdíl od těch, kteří na něj žalovali, se neuchýlil ke lži. Jak už to tak bývá, lidé, kteří mají v rukou moc a chutná jim ta moc, zpravidla nic nerozlítí víc než výzva k pokání. Cokoliv, co zpochybní jejich pravdu, totiž ohrožuje jejich sebejistotu a mocenské postavení. Jsem přesvědčen, že Štěpán věděl, že ty náboženské představitele nepřesvědčí. Po ukřižování Ježíše a po letnicích, kdy byl svědkem prvních perzekucí ze strany náboženských vůdců, nutně věděl, musel to vědět, co mu hrozí. A tak mohl zalézt do ulity. Mohl dál dělat v církvi diakona. Mohl být ochotný sloužit v té praktické službě, ke které byl oddělen. A přitom mohl mlčet. Žít křesťanský život a mlčet. On ale mluvil. A mluvil velmi otevřeně. Nesvědčil pouze činy, ale také slovem. Stejně tak si my nemůžeme myslet, že stačí, když budeme žít obětavý život. Pokud mlčíme, pokud nemluvíme o Kristu, o tom, co dělá v našem životě, tak se pravděpodobně vyhneme problémům, ale něco podstatného prostě lidem, co lidem dlužíme, nezdělíme. Štěpán mluvil a svědčil o Boží milosti, která přináší svobodu. A když se během výslechu přiznal, nebo když vyznal spíše, že právě v tu chvíli vidí syna člověka po pravici Boží, tak to měl spočetěné. Urazil to náboženské cítění a tak ho zabili. Vyvlékli ho za město a bez soudu ukamenovali. Umlčeli hlas, který spochybňoval jejich sebejistotu, jejich tradiční hodnoty. Umlčeli hlas, který ohrožoval jejich moc. Mí přátelé, smrt je vážná věc, Bible ji nezlehčuje a ani nenabádá k tomu, abychom smrt nějak vyhledávali. Čas od času se to v církvi dělo, že se začala glorifikovat smrt a mučednická smrt. Ale Bible ví o její definitivnosti, ví o tom, jakou bolest přináší lidem, kteří tady zůstanou a teskní po těch, kteří odešli. Samozřejmě věříme, že smrt nemá poslední slovo, ale tím se nesnižuje její význam. A Bůh nechce, abychom po smrti toužili. Dnes mluvíme o mučednicích. Já si v této souvislosti dovolím říct, že Bůh nechce ani to, abychom my toužili po nějaké mučednické smrti. Hospodin přece chce život. Je Bohem živých. Evangelium je přece o tom, že Bůh se stal člověkem, aby tu děsivou smrt přemohl. A tak ta podstata Štěpánova příběhu, ale i příběhu Maximiliána Kolbeho a dalších mučedníků je právě v tom svědectví. Svědectví o životu s Kristem. Však také to řecké slovo, kterým bývá označen mučedník, slovo martis, znamená svědek. Svědek a mučedník, je to jedno slovo. A o to jde v životním příběhu každého z nás. Být svědky toho, co v Kristu máme. A to někdy znamená i lecos vytrpět a v některých případech i smrt. Mučednice ti nejsou inspirativní tím, že zemřeli, ale tím, že poznali cenu života. Že poznali cenu života s Kristem. Života, na který je vlastně i ta smrt krátká. Takže my se nemusíme snažit vyhledávat nějaké utrpení nebo riskantní situace, vrhat se vstříc smrti. Ale máme usilovat o to, abychom v každý okamžik našeho života žili svědeckým životem. Abychom svědčili o Bohu, o dobrém Bohu, o tom, že přišel na svět a učil nás lásce k druhým, o tom, že Ježíš se zastával těch nejslabších a nejopovrhovanějších a kritizoval ty sebejisté a povýšené. Máme svědčit o tom, že jedním i druhým nabízel odpuštění. O tom, že za každého z nás zemřel. A o tom, že smrt přemohl. Jsme o tom teď s Davidem hovořili, jak někteří teologové začínají mluvit o tom, že to je od začátku existence církve, ale jak teologové dneska tak jako říkají, to je symbolické, že Ježíš vstal z mrtvých. Ne, vstal z mrtvých. To je jádro křesťanské zvěsti. O tom máme svědčit, že Ježíš je živý v našich životech. Měli bychom být připraveni o tom všem svědčit i ve chvílích, kdy to pro nás bude mít nepříjemné důsledky. I ve chvílích, kdy naše víra třeba nikoho nezajímá nebo provokuje a dokonce i ve chvílích, kdy za ní hrozí trest. Filozof Jan Patočka řekl, existují věci, pro které stojí za to trpět a že věci, pro které se eventuálně trpí, jsou právě ty, pro které stojí za to žít. To se mi také líbí, že to takhle krásně obrátil. Žít svědeckým životem, to je inspirace mučedníkům. Já jsem v úvodu kázání citoval Janovo evangelium, ve kterém Ježíš učedníkům říká, ve světě máte soužení. A tak to celá staletí je. Ježíšovi učedníci ve světě mají soužení. Jenže tím Ježíš nekončí. On pokračuje. Víte, co říká? Vzchopte se. Já jsem přemohl svět. I když na nás v tomto světě doléhá bolest a utrpení a trápení, i když jednou budeme muset umřít a i kdybychom se směli stát mučedníky pro Krista, v Ježíši přišlo Boží království do tohoto světa. A to znamená, že ani trápení, ani bolest a ani smrt nemají definitivní slovo. Ježíš říká všem, kteří mají nebo budou mít trápení, schopte se, já jsem přemohl. Já jsem přemohl svět. Tak ta Štěpánova smrt, ale i smrt ostatních svědků křesťanské víry neznamená konec života. Ne. Protože Kristus je pánem života i smrti. Ježíšovo vzkříšení zjevuje skutečnou slávu pravého života, v níž kráčí každý, kdo patří Kristu. Vánoční evangelium má v sobě tedy tento bolestný akord. Akord bolesti, akord utrpení. Ale i on je součástí té krásné a radostné chvály Boha. Gloria in excelsis Deo.